ครับหลังจากที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นักวิเคราะห์พยายามประเมินความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่ประเทศจีนจะได้รับรวมถึงประเทศที่พึ่งพากำลังซื้อจากจีนด้วยนะครับก่อนเกิดเหตุระบาดรัฐบาลปักกิ่งหวังว่ากำลังซื้อของคนในประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้แต่สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อมีการสั่งควบคุมประชากรในหลายเมืองทางตอนกลางของประเทศเจ้าหน้าที่ยังแนะนำให้ประชาชนอยู่ในบ้านและคนจำนวนมากไม่กล้าออกไปซื้อของทานอาหารที่ร้านดูภาพยนตร์ที่โรงหนังและท่องเที่ยวตามปกติบรรยากาศแห่งความไม่มั่นใจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มต้นในวันเสาร์และเป็นมหกรรมแห่งการจับจ่ายของปีเจ้าหน้าที่ในหลายส่วนของประเทศจีนสั่งปิดโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆอีกหลายแห่งเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดของโคโรนาไวรัสที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ณวันอาทิตย์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนอยู่ที่เกือบ 2,000 คนและมีคนเสียชีวิตแล้ว56รายจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือที่เรียกทางเทคนิคว่าสายพันธุ์2019 nCoV ขณะนี้ประเทศต่างๆอย่างน้อย15แห่งเช่นสหรัฐฝรั่งเศสออสเตรเลียสิงคโปร์และไทยมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวแล้วเช่นกันนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าการใช้จ่ายภายในประเทศของจีนกำลังเผชิญกับความเสี่ยงท่ามกลางการระบาดครั้งนี้แม้ก่อนเกิดการระบาดนักวิเคราะห์คาดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอการขยายตัวลงจาก 6.1% เมื่อปีที่แล้ว Wall Street Journal รายงานการวิเคราะห์ของธนาคารฝรั่งเศสSociété Générale ซึ่งระบุว่าหากอัตราการขยายตัวของโคโรนาไวรัสยังคงไม่นิ่งในเดือนมีนาคมเศรษฐกิจของจีนอาจจะเติบโตต่ำกว่า 6% ในปีนี้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าตัวเลขการขยายตัว 6% มีความสำคัญด้านจิตวิทยาต่อจีนเพราะเป็นระดับที่สามารถทำให้ผู้บริหารประเทศบรรลุเป้าหมายที่เคยประกาศว่าจะเพิ่มขนาดเศรษฐกิจให้เป็น2เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนนะครับการระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งนี้สร้างความกังวลว่าจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับการระบาดของโรคซาหรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงเมื่อราว17ปีก่อนโดยที่ซาร์สเกิดจากสายพันธุ์หนึ่งของโคโรนาไวรัสเช่นกันนะครับในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า770คนนักวิเคราะห์ให้ตัวเลขผลกระทบทางเศรษฐกิจจากซาร์สไว้ว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่2ของปีคริสตศักราช2003ชะลอการขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 9.1 จากการขยายตัวร้อยละ 11.1 ในไตรมาสแรกของปีเดียวกันนักวิเคราะห์โจหาวแห่งธนาคาร Commerce Bank บอกกับ The Wall Street Journal ว่าในอดีตเศรษฐกิจของจีนแตกต่างจากปัจจุบันซึ่งพึ่งพาการจับจ่ายของผู้บริโภคตรงที่ในตอนนั้นกำลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั้นมาจากการลงทุนที่มีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับขณะเดียวกันเฉินกงนักวิเคราะห์อีกรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสหรัฐประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดครั้งล่าสุดนี้อาจมีมูลค่า 40,000 ล้านหยวนหรือกว่า 174,000 ล้านบาทนะครับThe Wall Street Journal ระบุว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศจีนเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบรุนแรงตามปกติรายได้ตั๋วหนังเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ยาวนาน1สัปดาห์นั้นคิดเป็นร้อยละ10ของรายได้รวมทั้งปีในประเทศจีนนะครับและมีรายงานว่าภาพยนตร์7เรื่องที่มีกำหนดลงโรงในช่วงนี้ระงับการเปิดตัวไปแล้วส่วนสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่นครเซี่ยงไฮ้ปิดไม่รับนักท่องเที่ยวเมื่อวันศุกร์และจะเสนอจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าที่ซื้อบัตรไปแล้วก่อนหน้านี้สำหรับเมืองอู่ฮั่นเมืองนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดและเป็นจุดที่มีการควบคุมผู้ป่วยเพื่อดูอาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกณขณะนี้เมืองดังกล่าวเปรียบเหมือนเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อภูมิภาคตอนกลางของประเทศจีนส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีโรงงานรถยนต์ระดับโลกเช่นศูนย์การผลิตของ General Motors อยู่ที่นั่นนะครับนอกจากนี้ในภาคคมนาคมขนส่งทางการจีนกล่าววันอาทิตย์ว่าตัวเลขผู้เดินทางทางรถไฟและเครื่องบินในวันแรกของเทศกาลตรุษจีนลดลงถึงร้อยละ41เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นักวิเคราะห์ยังได้ประเมินผลกระทบต่อประเทศต่างๆนะครับโดย Fitch Ratings ระบุว่าประเทศที่พึ่งพารายได้ที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวจากจีนจะได้รับความเสี่ยงเป็นพิเศษนั่นรวมถึงประเทศสิงคโปร์ไทยและฮ่องกงตามรายงานของสื่อ Straits Times แห่งสิงคโปร์นะครับอย่างไรก็ตาม DBS Group Research ชี้ว่าประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการดูแลผู้ป่วยและนโยบายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินน่าจะสามารถจำกัดความรุนแรงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้และอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน